Nesta unidade aprenderá dos feitos máis importantes da alta e plena Idade Media na Península Ibérica que pasa despois do Reino Suevo de Galicia. Que povos vivían no territorio peninsular? Como aparecen os reinos medievais cristiáns? Como eran as relacións entre membros de distintas religións? Como xa vimos ao estudar outras épocas e lugares, todos estes factores influen na nosa sociedade actual, e a Idade Media non é unha excepción. Os castelos que vemos espallados por Galicia, as catedrais, incluso a lingua, todas estas cousas afunden as súas raíces na Idade Media, así que imos aló.